10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Kod pelikana. Kod pelikana. Svetska scena i susedne kulture. Kod pelikana.
Dobar dan. John Ralston Saul, kanadski pisac i filozof, aktualni predsjednik međunarodnog pena, ovogodišnjim čitaocima je poznat po izuzetno zanimljivoj knjizi Propast globalizma i preoblikovanje. U ovoj knjizi, prevedenoj na mnoge svetske jezike, John Ralston Saul na nesvakidašnji, uzbudljiv i provokativan način govori o tome zašto je globalizam bio dominantan, zašto je okončan nezapamćenom krizom, koji su uzroci ekonomske krize koja potresa ceo svet, na kakvoj se prekretnici nalazi naš svet i šta će biti s nama. Po mišljenju svetske kritike, lucidna i proročka, Propast globalizma i preoblikovanje je jedna od najvažnijih knjiga za razumevanje našeg vremena. U njoj je prisutna i hrabra analiza. Na ovogodišnjem sajmu knjiga Arhipelag je objavio još jedno delo Johna Ralstona Saula, ali sada je reč o romanu Mračna priključenija. U ovoj knjizi Saul opisuje svoje susrete sa diktatorima i uticajnim ličnostima sveta od Maroka i Severne Afrike do Haitija, preplićući ih sa intimnim ljudskim pričama. Saul je nagrađivan kao esejist i romansijer, a postoje svetski poznat i sa ogromnim uticajem na savremeno političko i ekonomsko mišljenje. Proglašen je od strane magazina Time za proroka. Saul se nalazi i na listi Uten Reader 100 vodećih mislilaca i vizionara modernog doba. Druga tema kojom se bavimo u današnjem izdanju emisije Kod pelikana je delo američkog pisca Filipa Rota u svetlu njegovog romana Nemeza. Pošto je za 80. rođendan 19. marta ove godine dobio poklon od kolega, u anketi web sajta New York magazina 30 pisaca, među kojima su bili Salman Rushdie, James Franke i još 28 drugih, proglasilo je Rota za najvećeg živog pisca Amerike. Na pitanje da li je najveći sada je odgovorilo 70% ovog kokusa, jedini konkurent mu je bio Don DeLillo. Filip Rot je u novembru prošle godine sebe pak proglasio bivšim piscem, objavljujući da je rekao sve što je imao da kaže, i to overio tako što je na svoj kompjuter zalepio papirić na kome je svojoručno konstatovao: borba sa pisanjem je završena. 2010. objavio je za sada svoj poslednji roman Nemeza. I kako je rekao u intervju za New York Times, od tada želi da čita pisce koje nije čitao 50 godina, a koji su mu svojevremeno dosta značili, poput Dostojevskog, Turgenjeva, Konrada, Faulknera, Hemingwaya, ali da čita i svoje knjige, počevši od poslednje. Svoj život sam posvetio romanu na račun gotovo svega drugog. Dosta je. Ovih dana piše i zabeleške, podsjećanje na sopstveni život, koje su samo građa za njegovu biografiju, čije pisanje poverio mladom američkom autoru Blakeu Bailiju, i rekao je: sada radim za Blakea Bailija. Poverio se naravno Filip Rot, sagovorniku New York Timesa. Plata nije baš neka. Sa vama je danas Dragana Kovačević. Sada sledi razgovor koji sam sa predsjednikom međunarodnog pena, piscem i esejistom Johnom Ralstonom Saulom vodila na sajmu knjiga u Beogradu krajem oktobra. Vaša nova knjiga zanimljivog naslova Mračna priključenija govori o junaku koji putuje svetom, Paris, New York, Beograd.
Well, you know, this is two things. It's a black comedy.
Ovdje su dve stvari u pitanju. To je crna komedija, mislim da u teškim vremenima pisaci treba da piše crne komedije. Ljudi uglavnom ne vole komediju, no komedija je moćno oružje, a crna je najjače. Ali ovo je i pikarski roman. To je na neki način povratak na originalnu formu romana, kada junak jaše magarca ili konja i putuje. U ovom slučaju junak putuje avionom po svetu, a u suštini je u pitanju novac. To je priča o bogatim ljudima. U današnje vreme, Rimsko carstvo je u Vašingtonu, u Sjedinjenim Američkim Državama. To je novo Rimsko carstvo. I naravno, sva carstva imaju aristokratiju, veliku aristokratiju. Neki od njih vladaju, drugi samo lebde ispod te vladavine. Oni su lebdači. Oni imaju zabave, kuće, venčavaju se, razvode, imaju novac, izdaju jedan drugog. I veoma je važno i zabavno pisati o lebdačima. Lebdačima tog carstva. I to je ona suština knjige. Ali, između toga, narator naleće na ljude, priča sa njima, ljudima koji imaju moć ili su imali moć. Ali niko od njih nije Amerikanac, već samo vojne starešine u Maroku, kao Jan Bejzli, koji je ključ za građanski rat u Britaniji i Irskoj, Vasa Čubrinović, bio je moćni čovjek u Jugoslaviji. Roman je o parama i moći, ali je lagano napisan, možda lagana komedija.
Yes.
Yeah. Who was once one of the men of power in Yugoslavia? Baby Doc, when he's sort of in power in Haiti. So it's about power and money, but it's a very light, apparently superficially light comedy.
Mm-hmm. At the end of 80s, you live here in Belgrade.
I came here.
Jedno vreme ste živjeli u Beogradu, a jedan deo u romanu se upravo dešava u Beogradu.
This is a chapter where the narrator hears, well, having dinner in the writers' union.
Ima deo u romanu gdje narator sluša razgovor u klubu književnika u Beogradu, koji je bio poznato mjesto u Beogradu. Svi su išli tamo, svi su pušili. Nisi mogao ništa da vidiš od dima. Bilo je tu političara, diplomata, špijuna, oficira, pisaca. Narator večera sa prijateljem pisem i jedan iz društva kaže: postoji preživjeli član Crne ruke i on je potpuno zapanjen da je preživao neki član te organizacije. Nije ni znao da je postojala ta organizacija, mislio je narator da je sve fikcija. Ja sam imala jednu malu digresiju, sam skrenula pažnju John Russell u Soulu da je na sajmu objavljena velika knjiga Crna ruka Vase Kazimirovića. On to nije znao, ali upravo je vezana za zbivanje u njegovom romanu. I nastavljamo razgovor, on ide narator da upozna Vasu Čubrinovića, koji tada ima 90 godina i razgovara sa njim. To je priča o Beogradu pre građanskog rata. Sva fikcija u romanu je stvarna, samo loša fikcija nije istinita. Ovo je knjiga koja govori o stvarnim događajima u Beogradu pre samog građanskog rata i to je važno.
Everyone knew something. I could tell people were waiting. They didn't know.
Nisu mislili ljudi da će se desiti to što se desilo. Vojna diktatura, nisu očekivali katastrofu, stvarno, ne samo u Beogradu, već u Zagrebu, Ljubljani. Niko nije mislio da će biti tako loše kako je bilo. Ali lik Vase Čubrinovića je važan, ali nije ni toliko važan. Vrlo je pametan, pametniji od mnogih. On ne zna kako da se izbegne katastrofa. Ceo njegov život je bio optimistički. Koji će mu biti sljedeći korak, pita se narator romana. Kad ima 17 godina, bio optimista, sa 25 također. Svaki njegov korak je optimistički. A kada napuni 90, kada se priča inače dešava, optimizam je u nečemu drugom.
About whatever is the step. You know, when he was 17 optimistic, when he's 25 optimistic. Each step he's optimistic. And in the story he's 90 and he's optimistic about something else.
And then we got 19. You have in this book some parts about the reason of the First World War.
Pitala sam John Ralstona Sola. U ovoj knjizi nalazimo neke delove koji govore o razlozima za Prvi svjetski rat, Prvi svjetski rat je glavna tema posljednjih mjeseci u Evropi. Da li ste čuli? All I know is people have said to me, you know, people are saying again that Serbia is responsible. That's garbage. Svi mi stalno govore da je Srbija odgovorna za Prvi svjetski rat, ali sve su to glupost, gubljenje vremena. Ratovi se događaju. Kada je rat počeo, mislim na rat 1914. do 1918. To je bila kulminacija evropskih nacionalističkih ideja, a one leže na čistoti. A to je i osjećaj nacionalnog jedinstva pojedinih zemalja. Prvi svjetski rat se vodi po tim jedinstvom. Jedna rasa, jedan jezik, jedna religija, jedna zajednička istorija. Za 400 godina Evropa je radila na toj ideji, ubijala ljude na sve strane. Jugoslovenski građanski rat događa se posle evropskih građanskih ratova.
You know, for 400 years or something, Europe worked on this idea, killing people in every direction. So in a way, the Yugoslav civil war is like a after the end of the European civil war. The Yugoslav civil war is like a hiccup after the end of the civil war, because nothing in history is neat. But what's so fascinating is the incapacity.
Ali ono što je fascinantno je nesposobnost ljudi da shvate šta se događa oko njih. I onda posle 100 miliona izgubljenih života u Evropi između 1914. i 1946. u ratovima, dolazi najgori građanski rat u istoriji sveta. A opet, kada je počeo građanski rat u Jugoslaviji, Francuzi, Englezi, Nemci nisu ništa naučili iz prethodnih ratova, već su ga učinili još gorim. Nemci su podržavali Hrvate, Francuzi Srbe. Nisu ništa naučili. To je fascinantno.
Mr. Saul, you have many theoretic books about globalism.
Gospodine Saul, napisali ste mnoge teoretske knjige o globalizmu. Koje je vaše mišljenje u najkraćim crtama o globalizmu danas?
I started saying in 1999 that the theory of globalism was over.
Ja sam 1999. govorio da je termin globalizam gotov, da je onaj iz 70-ih nestao, da je počeo da opada 1995. Ozbiljno je opadao posle 2000-te, naročito nakon 2001. Problem je do civilizacije, posebno one obrazovane sa velikim elitama i institucijama. Prave masovne elite koje se slažu između sebe.
Create massive elites which agree among themselves. They buy into through their education. They all agree.
Oni se posebno slažu kroz obrazovanje i dogovaraju se šta treba uraditi. I nakon što je pokazano je da globalizam propada, oni nastavljaju dalje, jer nemaju u sebi mehanizam samokritičnosti. Univerziteti to ne pružaju, fakulteti za ekonomiju, na primjer, tek sada uspevaju da proizvedu alternativne ideje. Šta treba raditi, a to je neverovatno kasno, a na mnogim univerzitetima još nemate alternative. Možete da vidite kako se pravila danas predstavljaju u Srbiji, juče u Grčkoj, Islandu, i dalje vidite da oni nisu ništa naučili. In Serbia today, but yesterday in Greece and Iceland, all around the world. You can see that they have learned again, they have learned nothing. You know, so I stand up and I say, okay. I onda ja stanem i kažem, u redu, imate specifične stvari koje možete da koristite. Naprimjer, hiperinflaciju. To ćemo da promenimo na 6-12 mjeseci. Da se zaustavimo, da se obračunamo sa njom. Ali nema primjera u istoriji dugoj 2000 godina da nešto vodi ka realnoj, logičnoj ekonomiji. I mi smo ovdje, ponovo se guramo histerično, ne čitamo, oni ne čitaju. Nekada je ekonomija bila važna za istoriju, bili su uvezani zajedno, ekonomisti su poznavali istoriju. A danas ljudi ne znaju šta se nekada događalo. Oni ne znaju, elite.
They don't read. They don't do economic history. Well, you know, but used to be that economics was tied to history and political science. They were tied together. So economists had to know history and economic history. Now you have people who have no memory of what has been done before. So they don't actually know what happens when you do when you apply austerity. They don't know. They are ignorant.
I have one question about literature. You got a Governor Prize in Canada, yes?
Sada jedno pitanje o književnosti. Dobili ste guvernerovu nagradu za literaturu, to je najveće kanadsko književno priznanje. Alice Munro, dobitnica Nobelove nagrade za književnost za ovu godinu, je također dobila nagradu Governor. Možda ste za koju godinu i vi dobitnik Nobelove nagrade za književnost.
But you know, I think every single, all the leading writers in Canada.
John Ralston Sol je rekao, sumnjam, mislim da svi kanadski pisci, Margaret Atwood, Michael Baldacci, David Al-Bahari, svi oni, ako ih pitate, u proteklih pet godina, ko treba da dobije Nobelovu nagradu, svi kažu Alice Munro.
We all said Alice Munro. Everybody said Alice Munro is the greatest.
Svi kažu Alice Munro je najveći pisac pisaca. Interesantno je da kada je dobila nagradu, svi na engleskom govornom području, mislim na Ameriku, Britaniju, svi su rekli, fantastično, jer se svi slažu da je ona genije, čarobnjak i da ono što radi je nemoguće. U odličnoj formi, piše običnim ljudima u malim gradovima. Retki su inače veliki romani o urbanim prostorima. Čehov, čak i Tolstoj ne živi u Moskvi. Radnja romana Madame Bovary se dešava u malom mestu u Provansi. I mislim da je to lepa tradicija velikih pisaca.
Madame Bovary is about small city in the provinces. So she's very much in the tradition of the great novelist, the great short story writer, and I think she's fabulous. I mean,
mislim da je Alice Munro zadivljujuća. Bio sam u Frankfurtu kada sam čuo da je Alice dobila Nobelovu nagradu. Jako ne plačem često, zaplakao sam. Teško je prevoditi knjige Alice Munro, isto kao Hemingway. Izgleda lako, ali ispod površine teško.
Very complicated.
This Nobel Prize is without politics, only literature.
Well,
ova Nobelova nagrada je, dodala sam, bez političkih konotacija, čista literatura. Alice Munro je veoma podržava Penn, ona je humanista, ali je i veliki pisac. Ali politika se nađe negdje ispod svega toga, ali ne na površini. Teško je pisati politički roman. Morate da pišete o ljudima, društvu, kako je to živeti i umreti.
Oh yeah, absolutely. And I think it is very, very difficult to write in novels. If you write about politics, you have to write primarily about people, society, what it's like to live and die. And if through that politics come through,
kada upravo o tome pišete, politika se nekako provuče kroz sve to. Tolstoj je to razumeo. Politika je na površini priče, a najbolje kada je politika skrivena. Čehov, Dostojevski, Gogolj su činili isto. Pisali su o politici, ali nikada nisu morali da pričaju o tome.
Gogol, small people. I mean, Gogol, it's all about politics, but he never has to talk about it. And you know, and I think it's interesting.
Po mom mišljenju, romanu Mračna priključenija nema reči o politici. Jako su neki od junaka diktatori. Kada se govori, na primjer, o Baby Doku, priča se o načinu na koji on hoda, govori, o njegovoj ženi. Ništa ne morate reći. To je pokušaj pisanja o politici, a da ne pišeš o politici.
Nothing is said really about. You don't need to say anything. So it was an attempt to write about the politics without writing about the politics. Quite tough.
Yes.
When actually they're politicians.
Biti političar je teško. Oni su dosadni, pričaju o sebi, ne slušaju, ali ako pišeš o njima kao ljudskim bićima, pronalaziš nešto ispod toga.
They don't listen. But if you write about them as human beings, then you start to find something.
Zaključio je razgovor kanadski pisac John Ralston Saul.
Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. life is really worth. It's not all that glitter is gold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on,
get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours unhurt. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah.
Get up, stand up.
Yeah, yeah.
Stand up for your rights.
Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in the Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light.
What you gonna
we gonna
do?
Stand up for a
yeah,
right.
Yeah,
so
yeah.
You better get
up, stand up
in the morning.
Give it up,
stand up for your right.
Izdavačka kuća Pa Ideja objavila je nekako u toku sajma roman Filipa Rota Nemeza. To je najnoviji i poslednji, nadamo se ne poslednji, roman ovog američkog književnika koji je sa engleskog prevela Jovana Živanović. No, Filip Rot nekako je nakon 50 godina karijere, 31 romana, 26 nagrada najuglednijih ovde u Srbiji, a i Beogradu, takva ličnost poznata u svetu, kod nas maltene nepoznata. Jovana, kako bi mogli da protumačimo tu činjenicu koja je malo paradoksalna, jer znamo koliko je, samo te nagrade koje on dobijao, koliko su značajne u književnosti?
Pa prilično je teško objasniti takvu jednu pojavu kod naše čitalačke publike, pa Ideja se trudi da Filipu Rotu obezbedi mesto koje mu pripada i kod nas, ovim projektom izabranih dela. Vidjet ćemo kako će biti prihvaćenje. U svakom slučaju, naša publika zaslužuje da upozna stvaralaštvo jednog književnika koji je po mišljenju mnogih jedan od najvećih svetskih pisaca danas. Jedan od pisaca sa najdužom karijerom književnom, pošto on radi već 50 godina. Da, najnagrađivaniji živi pisac. On ima 26 nagrada, od toga 6 Penovih nagrada, Pulitzerovu, Bukerovu i 31 roman. Tako da se mi nadamo da će sada sa ovom novom edicijom dela Filipa Rota možda dobiti zasluženo mesto i kod nas.
I da će se početi konačno da priča o Filipu Rotu.
I da će konačno postati deo i naše čitalačke kulture.
On je dobio ove godine još jednu Penovu nagradu, Pen Faulkner, za životno delo i doprinos književnosti, tako da je nekako zaokružilo se sve, ali interesantna je ta njegov pesimizam koji se javlja baš nekako tu nakon tog njegovog 80. rođendana. Da li on svodi račune sa sobom, sa karijerom? Pa dosta pesimistične izjave davao da više, da je rekao sve što je imao da kaže, da borba sa pisanjem je završena, ali ja mislim da posle toga on čak objavio neku knjigu, kratku neku eseja, da to nije tačno, da je to bilo neki trenutak neki, tako da sve to izgovori i da će on pisati dalje.
Pa ja se nadam da hoće. On je ove godine dobio i francuski orden komandanta Legije časti, A baš za njegov rođendan, ove godine napunio 80 godina, je urađena anketa u kojoj je učestvovalo 30 velikih američkih književnika koji su ga proglasili za najvećeg živog pisca američkog današnjice.
A kad vam kolege to kažu, to je onako najiskrenije, najtačnije.
To je onda stvarno nešto. Tako da je dobio jako puno pohvala i podrške iz celog sveta, s obzirom da je dobitnik internacionalnih nagrada, zaista mu je ukazano poštovanje kolega i iz drugih zemalja.
E sad, baš kao što počeh ovaj razgovor, da ovde u Srbiji se nekako Filipu Rotu malo govori, iako su te knjige objavljivane i prevođene, onda evo kažemo da je najprirodnije da podsjetimo naše slušaoce ko je Filip Rot. Ajde da sad kažemo da ne znaju ko je Filip Rot. Bitno je to njegovo odrastanje, mesto u kome se rodio, sredina u kojoj je živao i školovao se, za potonje njegovog književnog dela.
Da, njegovo književno delo je prožeto autobiografskim momentima iz njegovog života. On je američki Jevrejin. On je odrastao u gradu New Yorku u jevrejskom kvartu Vikvajku, to je država New Jersey, i upravo ovaj kvart je mesto radnje mnogih njegovih romana, uključujući i Nemezu, njegov najnoviji roman o kom govorimo. S druge strane, on se bavi temama sveta u kom živi i može se, njegovo delo se može karakterisati kao jedno provokativno istraživanje jevrejskog i američkog identiteta.
Se bavi društvenim temama, angažovanim temama.
Bavi se društvenim temama, ali se bavi i takođe duboko ličnim temama. S te strane, on je kontroverzan pisac i možda zbog toga nije uvek bio prihvaćen i hvaljen. Različite su kritike, književne kritike upućene njemu. Jer on se bavi, s jedne strane, bavi se svim društvenim pojavama kojima se ne bi svako pozabavio. S druge strane, bavi se ličnim temama svakog čoveka, prilično osetljivim temama, kao što su starost, bolest, gubitak snage, seksualnost, gubitak seksualne moći, sujeta i skandali i tako dalje. Sve to na dubokom psihološkom planu. Tako da s jedne strane imamo puno autobiografskih elemenata u njegovim delima, a s druge strane to su veoma univerzalne teme. Tako da sve što se dešava u njegovim knjigama u veoma konkretizovanim društvima ili zajednicama može da se događa zapravo bilo kome i bilo gde. S te strane svaki čitalac može da se lako identifikuje se.
Da, nije to tako nacima. Da kažemo, ako kažemo jevrejska zajednica, lokalitet, mesto njegovog odrastanja, ali to su univerzalne teme.
Da.
I kasnije kad budemo pričali o Nemezi, njegovom novom romanu, shvatit ćemo kako to jedan mali mikrokosmos u stvari čini jednu priču univerzalnu za sve. Znači, da, može se primeni i ovdje, bilo gde. E sad, samo da podsjetim naše slušalce da on diplomirao englesku književnost na Univerzitetu u Chicagu 55. godine i dugo je predavao kreativno pisanje i tu je upoznao Saul Bellow, koji je bio, da kažemo, njegov, ajde kažemo, dobar prijatelj i ostao bio njegov prijatelj.
Da, i njegov veliki uzor.
Uzor.
On i dalje govori o Bellowu i njegovom delu i veoma mu se divi.
E sad, taj njegov prvi objavljen roman S Bogom Kolumbo 59. godine, tu počinje to njegovo pisanje, humoristički prikaz života američkih jevera. To je smelo bilo za to vreme. Kritika je često navedla da one pokazuju stvari poštovanje prema jevrijskoj zajednici, a taj prvi roman mu je doneo nacionalnu nagradu. Tako da, evo, koliko god kritika možda nije imala tad razumevanje, druga kritika koja je davala tu nagradu je razumela.
Da. Pa možda zato što s jedne strane on zaista i prikazuje svet i društvo u kome živi. I on je sam rekao, s jedne strane, taj opis jevrejskih zajednic, jevrejske zajednice i života, ali s druge strane, on vrlo često, da kažemo, razbija američki san. On se vrlo često bavi svim onim iluzijama koje Amerika gaji o sebi,
da,
koje on razbija, jednostavno ih raskrinkava prikazujući svet onakav kakav jeste.
I a govoriti istinu nije nikad dobro.
Nije nikada dobro i on je sam u jednom eseju pisati o jevrejima iz 63. upravo pisao, tu govori o tome sa kakvim se sve problemima suočavao, upravo zato što je pisao o tom svetom američkom jevrejskom društvu.
To je osjetljiva tema, naravno.
Ali ističe da, odnosno smatra da u skladu sa američkim slobodama mišljenja i govora, on smatra da ima pravo da predstavi svet kakav jest.
E sad, pomenuli ste seksualnost, jedna bitna osobenost njegovog dela i to je možda, da kažemo, šokantno i za kritiku i za čitaoce, pogotovo u tim ranim njegovim romanima, jer znamo kako je Amerika tad bila mnogo patrijarhalnija nego danas, da kažemo, i uopšte iz ceo svet. Naprimjer, u Portnerovoj boljki to je humorističko delo, ali sa dosta eksplicitnih scena. Pa onda imamo njegov još jedan roman, Eksperiment grudi i tako dalje. Tako da, prosto kao da je on ispipavao puls reakciju na takve romane, ali to su u stvari romani, opet da kažemo, životni. Normalni.
Pa jesu. Da, i
ali
jako
je šokanto kad čitate takve.
Jeste. To su zaista eksplicitne scene i uopšte čitavi pasaži kad je u pitanju seksualnost, ali uvek se iza toga i iza toga se kriju neke mnogo bitnija pitanja. On se dosta bavi načinom na koji se ljudi nosi sa sopstvenom seksualnošću. Njegovi romani su velikim delom prilično psihološki. U pitanju su psihološki romani, pa je seksualnost samo jedna od tema s tim što se niko nije možda na taj način bavio. S te strane on je šokantan. Ali
on u stvari eksperimentisao, možemo reći, sa
pa
tom
može
temom.
Se reći, da.
Pogotovo
da.
U romanu Grudi.
Da, to je kafkijanski roman. Da, to je baš ovaj kafkijanski roman. Sličan preobražaj, jer se glavni junak budi pretvorenu džinovsku dojku. Možete zamisliti koliko je to skandalozno.
70. godine, tako.
70. godine i danas bi bilo sigurno.
E sad, moramo da pomenemo i taj njegov alter ego, Nathan Zuckerman, koji se pojavljuje u više romana. Naravno, negde se on pojavi pa se izgubi, ali tu. To je čak napisao, ja mislim, 3 ili 4 romana de junak Nathan Zuckerman. To je prosto želeo da nekoga označi kao, eto, da ne kaže da on govori Filip Rot, ali evo, to je Nathan koji će progovoriti u ime Filipa Rota.
Da, u njegovim opusu imamo čak više junaka koji su njegov alter ego. S jedne strane imamo Zuckerman, imamo i Davida Kepeša, a čak i u drugim junacima se mogu naći tragovi toga.
A negdje kaže
Filip
Rot. Kao, na primjer,
kod Sabata, Sabata u teatru, a također postoji junak Filip Rot koji se zaista pojavljuje.
I to je isto neobičnost. Prosto je ona različita od svakog romana do romana. Ne možemo, negde prepoznajemo neke osnovne crte, ali je dosta različit. Pogotovo u ovom poslednjem romanu, ja sad kažem, o njemu ćemo tek na kraju, a za sada govorimo ukupno o Filipu Rotu. Američka pastorala, za koju je dobio Pulitzerovu nagradu 98. je isto jedna od važnih, da kažemo, njegovih dela. Onda politički romani, Udala sam se za komunistu, Ljudska mrlja, roman Zavera protiv Amerike. Posebno u stvari je interesantna ta Zavera protiv Amerike, jer stvara jednu posebnu atmosferu Amerika u vreme Drugog svetskog rata i poigrava se s mogućnošću da Amerika sklopila savez sa Nemcima. Na šta bi bilo da je bilo? Otprilike to je ta tema. I holokaust se opet ovde pojavljuje, ali sad na jedan drugi način. Da nećemo reći da on ismeva holokausta, ali poigrava se sa tom činjenicom.
Pa da, mislim da se on u suštini najviše poigrava sa američkom politikom. On jednostavno, naročito posle Drugog svetskog rata, Amerika je gajila taj kult velike slobodne zemlje, nasuprot nacističkoj Nemačkoj i tako dalje. On se sada, ne možemo kažem baš ruga, ali jednostavno dopušta mogućnost da je u Americi takvoj kakvo ona sebe želi da vidi, je sasvim moguće za njega i dopustivo da se dogodi nešto slično holokaustu, slično da se jednostavno stvori fašističko društvo. To je veoma smeo i provokativan roman.
A Ljudska mrlja, na prvi pogled, evo sad mi pada na pamet, liči na priču o političkoj korektnosti i puritizmu 90. godina prošlog veka, ali puno aluzi imamo na skandal, nama dobro ovde poznat, Clinton i Monika Lewinsky, ali priča o profesoru Silku je mnogo složenije, ukratko priča o crnom čoveku koji je želeo da bude belac i lažno se predstavlja, ceo život je glumio da je belac, jevrejin belac, da bi na kraju doživao smrt zato što je upravo jevrejin. Tako da, neverovatno je, svaka knjiga o kojoj ja sad mogu na pamet da pomenem je interesanta za sebe i on je vrlo, vrlo duboko i pronicljivo ulazio u svaku svoju knjigu. Prosto to su te psihološki, da kažemo, razređeni likovi.
Da, tu su zaista uvek vrlo duboko obrađeni likovi, veoma interesantne i nesvakidašnje teme i naravno sve to umetnički oblikovano na zaista visokom nivou.
I možemo se poistovetiti uvek sa tim likovima, jer kao što ste rekli na početku, on se bavi ličnim temama kao što su bol, starost, sramota, smrtnost, to svako doživljava na svoj način i onda se i prepoznaje u ovakvim delima kao što je Rot pisao. Da kažemo još nešto, On smelo i skandalozno kritikuje američko društvo na nivou zajednice, znači tog lokaliteta primjer, u kome je on rođen, u kome je živeo, ali i države. Što nije nimalo jednostavno, ni danas, ni pre. Jevrejska zajednica je vrlo moćna u Americi i čini mi se da je to možda ta prepreka da on dobije tu dugo očekivanu Nobelovu nagradu.
Pa da, to je mišljenje
mnogih.
Nije
politički korektan možda, kako bi
da,
rekli danas.
Da, sasvim sigurno nije politički korektan prema jevrejskoj zajednici. Ali on sam je u mnogim intervjuima govorio da jednostavno, i to vidimo i njegovim delima, mnogi njegovi junaci jesu američki Jevreji koji se trude da njihova pripadnost zajednici ne bude etiketa koju nose sa sobom, koji se trude da se jednostavno istrgnu od toga u smislu pronalaska sopstvenog identiteta koji se ne zasniva na poreklu. I kako on sam kaže, ja sam samo to želeo da istaknem. Nije mi bila namera da kritikujem.
Amerika je u stvari promovisala tu slobodu kao prvi princip i u Ustavu i svuda, znači slobodu izražavanja, slobodu govora i evo, Filip Roth je primenjuje.
Tako je.
Pa ovdje ćemo da zastanemo i da nastavljamo posle muzike razgovor i onda se tek vraćamo novom romanu Filipa Rota Nemeza, gost u studiju Jovana Živanović. Vraćamo se temi. Filip Roth, pisac toliko poznat, toliko slavan, evo mi ga sad ovde predstavljamo kao da je prvi put objavljena njegova knjiga, prosto je ovaj ceo uvod koji smo imali u prethodnom delu bio nekako normalan, koji nas vodi prema najnovijoj knjizi, koja je u stvari poslednje delo koje je objavljeno od Filipa Rota, a znamo da je napisao jako mnogo knjiga, 31. I evo Jovana, prevodili ste ovu knjigu za koju možemo reći da se bavi jednom vrlo interesantnom temom na koju je došao Filip Roth tako što je razmišljao šta je on to lično doživao, o čemu još nije pisao. Je li tako? To je bila ta prva, da kažemo, idejna, kada je on seo da razmišlja kako će da napiše. Tako je on u stvari rekao u nekom intervju.
Da, on je, tako, on je to izjavio. S druge strane, Kuci koji veoma poštuje Rota i napisao je više o seju. Njemu je rekao da on misli da mu je inspiracija bila kuga, pošto je reč epidemiji. Filip Roth je, naprotiv, kaže da jednostavno želeo da se pozabavi nekom temom koja mu je bliska, jer je nečim što jeste doživeo, a što predstavlja granične situacije, strašne pojave, pa se onda setio svog detinjstva u kom je pored Drugog svetskog rata harao i polio.
To znači, to se baš dešava u vreme Drugog svjetskog rata.
Radnje se dešava u vreme Drugog svjetskog rata, pred kraj 44. I mi paralelno pratimo radnju u jednom kvartu Njujorka, u New Jerseyu, kvartu u kojem je zapravo i sam Filip Roth odrastao, u kome, kao i u drugim delovima Amerike i sveta, hara polio, epidemija dečje paralize. To je veoma nova tema. Mislim da se zaista...
Nije mnogo u svetskoj književnosti.
Nema je puno u svetskoj književnosti. Tako da je to još jedna smelost Filipa Rota da se pozabavi jednom tako strašnom bolešću koja je sada malta ni zaboravljena.
Mnogi ljudi dan danas žive sa posledicama koje su preživjeli.
A i takako je postojala i mnogo kasnije.
I sad možemo reći da je stvarno psihološki roman, ali epidemije, ratovi u stvari izbacuju na videlo mnoge stvari unutar jedne zajednice. Ovog puta je to jevrejska zajednica, nevezano od toga, to je jedan mali kvart. I kroz priču sudbinama junaka, dečaka na početku romana i posle 30 godina mi saznajemo u stvari kako se reaguje u tim, da kažemo, ekstremnim situacijama, kako ljudi deluju, kako institucije koje su suočene s tim problemom reaguju. Prosto na jednom malom primjeru vidimo funkcionisanje jedne zajednice.
Da.
Nije mali primjer, mislim, tragedija, ali prosto tako možemo da napravimo celu priču o tom vremenu, Amerika tog vremena.
Apsolutno. Ova epidemija je u stvari pokretač svega onoga što se nalazi i u ljudima kao pojedincima i u zajednicama i institucijama. Jednostavno, to je jedna od onih graničnih situacija u kojima isplivavaju sve najgore i najbolje ljudske osobine, ali isto tako i sve prednosti i mane institucija i zajednica. S jedne strane, to zaista jeste psihološki roman na prvom mestu jer se bavi doživljajima junaka, ali on takođe veoma plastično prikazuje kako se čitavo društvo ponaša u jednoj takvoj situaciji. Filip Roth sam rekao da su takve situacije kao što je rat, bolest, velike katastrofe, u stvari nas samo pojačavaju onaj doživljaj smrtnosti koji postoji u svakom čoveku. Tako da se može reći da je u stvari svaka takvo iskustvo u životu jednostavno jedan bliži susret sa sopstvenom smrtnošću. A kad dođe do tako nečega, onda naravno dolazi do velikih promjena i velikih razmišljanja i osjećanja i u ljudima pojedinačno i u kolektivima i u zajednicama, a institucije se nalaze također u, da kažemo, nestabilnoj situaciji.
Dok sad ste pričali, ja se nešto seti i filma Gorana Markovića Variola Vera, koji govori takođe o jednoj velikoj epidemiji koja je ovde bila 70. godina, znači velike boginje epidemije, i kako su reagovali ljudi. E to je to, prosto idealna tema za Filipa Rota, da uroni u te psihološke profile vrlo interesantnih junaka ovde. Naprimer, imamo odnos, to su njegovi autobiografski momenti, ne samo taj kvart grad o činjenici o epidemiji, već i odnos sa porodicom, koja nalazimo sličnosti sa Rotovom autobiografijom ili njegovom biografijom.
Da, ovo je slojavit roman. Iako je u osnovi pozadina radnje, Drugi svetski rat, glavna radnja i pokretač svih pojedinačnih radnji epidemija polija, mi ovdje imamo paralelno i ljubavnu priču i porodičnu priču. Glavni junak je mladi nastavnik fizičkog koji radi kao nadzornik dečjeg igrališta tokom leta. I u čitavom romanu mi imamo istovremeno prikazan ceo njegov život, retrospektivno u epizodama. Njegovo detinjstvo koje je bilo od samog početka tragično jer je ostao bez roditelja, ali i njegov topa odnos sa bakom i dekom. To su možda, bar po mom mišljenju, najlepši delovi romana. Zaista topli. S druge strane imamo ljubavnu priču koja, iako teče paralelno sa glavnom radnjom, na kraju izbija u prvi plan i postaje najvažnija. I imamo odnose, međuljudske odnose gospodina Kentora, dakle glavnog junaka, sa dečacima na igralištu, jer je on kao njihov nastavnik, on je jedna ličnost izgrađena, jako dobro urađen književni junak.
Koji brine o toj deci.
Nenametljiv, ali zaista veoma jak. Mogao bi da stane rame uz rame s najvećim književnim junacima svetske književnosti. To je ličnost opsednuta na kraju, možemo reći, odgovornošću.
I onda vidimo njegov slom nakon 30 godina, na šta liči taj snažni idol dečiji, da kažemo.
Da, dečiji idol. I Filip Roth se tu u jednom intervju kaže že na njegovom, stvarajući lik Bake Kentora, želao sam da vidim šta se dešava kada moral i odgovornost, poštenje i sav taj trud najboljih namera dođu do potpune eskalacije. I to se dešava upravo sa ovim junakom. Jer njegova misija u trenutku kad izbija epidemija jeste da zaštiti dečake od bolesti koja hara, od nevidljivog neprijatelja, pošto nije mogao zbog slavovi da ide u rat, on sada i zbog čega pati.
I gde, da je tu već da, osjećaj krivice.
On
drugi su ginuli, a on je bio tu.
Krivice, još u samom početku, on se dobio svoj rat, rat protiv polija, koji je možda čak i beznadežniji od rata na Pacifiku, koji su išli Amerikanci. Jer imam nevidljivog neprijatelja.
Vi ne možete da sačuvate one koje volite. Prosto i to je to. Ali to je, on to nije shvatio
da,
u tom trenutku.
Da, tako da je on tu jednog izuzetno moralnog lika suočio sa situacijom u kojoj apsolutno je nemoćan, realno nemoćan i ništa ne zavisi od njega, ali do kraja romana, to je do kraja svog života, sam Baki Kentor nije u stanju da se pomiri sa
tim. I on u stvari psihički uništen čovek, za razliku onog dečaka, njegovog bivšeg dečaka o kome se on brinuo, koji se pojavljuje i koji mu pokazuje u stvari kroz sebe da eto ja sam prevazišao i ako sam imao posledice sve to živim srećno, zadovoljno, on nije uspeo, prosto doživio svoj lični slom.
Da, on je u jednom trenutku i sam obolao od polije i baš 30 godina kasnije mi saznajemo da je u stvari pripovedač, narator romana, jedan
da,
od dečaka. Da, tada se otkrivamo
u stvari ko je narator.
Tada otkrivamo ko je narator i zašto je glavni junak gospodin Kentor, zato što iako pripoveda odrasla osoba, on ipak pripoveda na osnovu svog sećanja iz detinjstva. To je jedan od njegovih učenika. Oni se sreću 30 godina kasnije. Mi sad vidimo dve osobe koje su obe preživele dečju paralizu sa posledicama, ali njihovi životi su otišli u drugačijim smerovima upravo zbog te same jačine ličnosti, psihičkog aspekta. Da, zbog jednostavno načina na koji su se izborili sa tim. Jer Baki Kentor, naš glavni junak, se u jednom trenutku odriče svoje velike ljubavi zato što ne želi da osudi ženu koju voli da živi sa invalidom.
A ovaj se opet ženima uspešno
dok,
živati.
Dok imamo drugog, dakle ovog dečaka, sada već odraslog čoveka, koji je uspeo da stvori i porodicu i karijeru i da uprko svemu smatra sebe srećnim čovekom. Tako da može se reći da Bakijev život nije uništio samo polio, već i upravo taj njegov koncept morala, života i vrednosti.
Nismo rekli, Nebeza je boginja pravde u grčkoj mitologiji, a ovde imamo sumnju u Boga. Takođe se pojavlja jedan interesantan deo, prosto obračun sa Bogom, kako Bog može da eto, decu ubije na taj način, ne može da ih spase i jedan od junaka sumlja u stvari u postojanje Boga.
Pa upravo dotle smo i došli kad smo pričali o ovom glavnom junaku, jer kroz sve te užase koje on posmatra tokom epidemije, decu koja se razboljevaju i umiru, on počinje da sumnja u sopstvenu veru. To je još jedan rotovski moment.
Koji uvek otkrijemo po nešto.
Koji mora da postoji.
Vrlo su slaviti
jedna kritika, romani. Jedna kritika religije na neki način čak. Jednostavno, glavni junak postavlja vrlo prosto pitanje kakav je to Bog kom se mi klanjamo, koji može da ubije nevinu decu potpuno nasumice.
Uvijek se setim opet braće Karamazovi, gde takođe imamo tu sumlju u velikom inkvizitoru, onom odeljku posebnom. E sad, Nemeza neki način povratak romanu Zavera protiv Amerike, tu je fašizam, sada je bolest, znači varijacija s temama, ali otprilike to je to, to je Filip Rot.
Da, da. Jedna katastrofa i način na koji se ljudi nose s njom.
Na prvi pogled, kad se čita roman, lako se čita, ali to nije laka tema. Opet, to je prepoznati Filip Rot koji ima svoje slojevitosti. Znači, ako smo rekli da je to psihološki roman, možemo reći da on ima i ovu priču, znači, o Bogu, pa onda imamo jedan mali antisemitski deo, ne tako veliki kao obično, nemamo mnogo o seksualnosti. Znači, prosto, evo, na ovom primjeru se vidi kako je Filip Rot iz romana u roman drugačiji.
Jeste, ovaj roman je dosta drugačiji od prethodnih, čak i njegovih poslednjih, i zaista jeste slojevit. Uprkos teškoj temi, on se lako čita. Tu nema eksplicitnih mučnih scena bolesti, umiranja bolnice, uopšte toga nema. On u izvesnom smislu jeste psihološki roman zato što mi zaista vidimo polio na osnovu psiholoških posledica na ljude, zajednicu i pojedince. Imamo filozofski moment Boga, imamo i ljubavnu priču. To je roman koji se lako čita, ali koji otvara toliko prostora za razmišljanje na različite teme. Da, jednostavno...
Tako može da se tumači roman, prosto
na više. Se može i tumačiti sa više aspekata i na više nivoa.
A to je pisao čovek, da kažemo, sa velikim iskustvom. Filip Roth, nakon 50 godina rada, imao je što da napiše jedan zreli roman. Tako da i ova nagrada što je dobio za životno delo nekako sve zaokružuje i čini mi se po njegovoj vitalnosti, po svemu možemo još dosta da piše, ako bude želeo uopšte da piše. Veliko, stvarno veliko delo iza njega stoji. I neverovatno mnogo prevedeno na srpski jezik.
Jeste.
I to sam nešto prelistavala i shvatila da u Srbiji je dosta izlazilo dela Filipa Rota, naravno neka su davno izlaza pa ih više nema. I sad čini mi se da ovo pa ideja što radi sa ta izabrana dela vraća ponovo Filipa Rota tamo na to mesto koje mu pripada prosto u svetskoj književnosti.
Da, nadamo se da će ga dobiti kod nas, kod naše čitovačke publike. On je najavio da više ne želi da piše, to je jedno od njegovih pesimističkih, skandaloznih izjava zajedno sa izjavom da je roman Životinja ne izdisaju, kako se zove jedna njegova knjiga, jer ljudi uskoro više uopšte neće čitati. Ja se iskreno nadam da se ni jedna od njegovih
proročanstava neće ostvariti. Dobro, u Americi je elektronska knjiga verovatno prisutnija i on gleda u svom okruženju šta ljudi rade i kako čitaju, pa verovatno misli čemu pisanje ako će svi preko nekih tableta čitati, a neće prelistavati oko lepo ove njegove knjige.
Da.
To je staromodan pisac na kraju, možemo reći. On ima 80 godina, on je navikao na onaj klasičan način čitanja, ne na elektronski.
Jeste, ali je interesantno da uprkos svojim godinama, kad piše njegova dela poslednjih godina, su iznenađujuće savremena.
Vitalan. Da kažemo, pisac koji traje i koji će trajati. Filip Roth danas, da kažemo, glavna tema naše emisije Kod pelikane. Ja se zahvaljujem Jovani Živanović na razgovoru i na predstavljanju ne samo dela Filipa Rota, nego romana koju je prevela, Nemeza, o kome će se sigurno još govoriti, jer je ova knjiga tek objavljena.